ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Întâlniri săptămânale președinte-premier, președinte al Parlamentului, astăzi despre banii promiși Moldovei de Moscova.
Premierul Chicu la Europa Liberă vorbește despre credite și ajutoare internaționale.
Victoria covârșitoare a lui Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România se datorează și voturilor din Republica Moldova.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile Europei Libere. Serviciul de informații și securitate a respins afirmațiile că i-ar fi spionat pe ziariști, formatori de opinie, politicieni în perioada când Moldova a fost guvernată de Partidul Democrat. Într-un comunicat de presă preluat de ziarul de gardă, SIS califică acuzațiile apărute în presă ca neverificate, trunchiate sau distorsionate și se declară victima unor încercări de denigrare. Săptămâna trecută, președintele Comisiei Parlamentare Securitate și Ordine Publică, Kiril Moțpan, de la Platforma Demnitate și Adevăr, a enumerat într-o emisiune televizată mai multe nume de ziariști cunoscuți ale căror comunicări ar fi fost interceptate în perioada în care democrații s-au aflat la guvernare. O delegație a Fondului Monetar Internațional va face o vizită în Republica Moldova în perioada ianuarie-februarie anul viitor, a informat IPN cu trimitere la un comunicat de presă de la guvern. În document se mai spune că la o întâlnire avută astăzi, premierul Ion Chicu și șeful misiunii FMI în Republica Moldova, Ruben Atoian, au convenit pașii necesari pentru extinderea programului cu FMI, care expiră în martie anul viitor. Atoian a spus potrivit aceleiași surse că FMI este gata să susțină mai departe Republica Moldova, dar ar fi benefic ca guvernul să facă progrese în reformă și în investigarea fraudei bancare. Ultimele date parțiale publicate de Biroul Electoral Central din România arată că președintele în exercițiu Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale din turul al doilea cu aproximativ 66% din voturi, în dauna fostei premiere socialdemocrate Viorica Dăncilă. În străinătate, inclusiv în Moldova, alegătorii i-au dat votul lui Iohannis la sfârșitul săptămânii în procentaje de peste 90%. Presa internațională, care comentează astăzi victoria lui Iohannis, anticipează că el va continua să apere statul de drept și să încurajeze lupta împotriva corupției în țara sa. Gazele de seră care țin captivă căldura în atmosfera terestră au atins un nou record anul trecut, a informat Organizația Meteorologică Mondială cu sediul la Geneva. Într-un raport citat de DPA, publicat cu o săptămână înaintea summitului climatic de la Madrid, se mai spune că din 1990 efectul de încălzire al gazelor de seră a crescut cu 43%. Nu există niciun indiciu de încetinire, ca să nu mai vorbim de reducere în concentrația de gaze de seră din atmosferă, în ciuda tuturor angajamentelor cuprinse în acordul de la Paris, a spus astăzi secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, Peter Italas. Și hoții care au jefuit un muzeu din Dresda astăzi în zori au furat 3 seturi neprețuite de bijuterii de la începutul secolului XVIII, au declarat polițiștii și oficiali din conducerea muzeului. Imagini video ale televiziunii cu circuit închis au arătat doi bărbați pătrunzând în muzeul Seiful Verde dintr-un palat baroc printr-o fereastră cu gratii, spărgând 3 vitrine și luând seturile de bijuterii. Marion Ackermann, directoarea generală a colecțiilor de artă din landul german Saxonia, a spus astăzi că este șocată atât de brutalitatea furtului și a amintit că exponatele aveau o valoare inestimabilă pentru istoria artei și culturii.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Ion Chicu a anunțat astăzi că întâlnirea din fiecare luni cu președintele Igor Dodon și speakerul Zenaida Greceanu va avea un caracter tradițional, cu promisiunea că de fiecare dată va răspunde și întrebărilor presei. De data aceasta, premierul s-a văzut nevoit să facă clarificări în legătură cu creditul de jumătate de miliard de dolari care i-a fost promis săptămâna trecută de Rusia, insistând că este vorba deocamdată doar de o promisiune. Potrivit șefului Cabinetului de Miniștri, Republica Moldova este o țară atractivă pentru investiții, dar sunt necesare modernizarea drumurilor și a infrastructurii. Concluziile premierului sunt analizate în relatarea Dianei Răileanu.
Declarația premierului moldovean despre disponibilitatea omologului său din Rusia, Dmitri Medvedev, de a deschide o linie de creditare de 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova, a declanșat valuri de comentarii critice. Astăzi, Ion Chicu s-a văzut nevoit să intervină cu explicații suplimentare ca să potolească spiritele, mai cu seamă îngrijorările legate de eventualele condiții pe care le-ar putea înainta în schimb Moscova. Analistul politic de la Ziarul Național, Nicolae Negru, atrage atenția că prim-ministrul nu spune nimic despre costurile împrumutului așteptat, atât economice, cât și cele politice, mai ales în contextul în care premierul rus a declarat că Moscova contează pe recuperarea oportunităților ratate în relația cu Chișinăul.
Rusia nu acordă niciodată împrumuturi comerciale, așa pur și simplu de dragul relațiilor economice. Împrumuturile ei sunt de ordin politic, cum au fost cele în relația cu Ucraina. Ne amintim că a promis 15 miliarde de dolari Ucrainei pentru că Ucraina, în frunte cu Ianucovici, atunci nu a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și atunci când situația politică în Ucraina s-a schimbat, Moscova imediat a retras acel împrumut. Ea a mai promis un împrumut exact de 500 de milioane de dolari pe timpul guvernării lui Vladimir Voronin, și atunci când situația politică s-a schimbat, nu a mai pomenit de acel împrumut.
Domnule Negru, dar unii s-ar întreba care este, de exemplu, diferența dintre un grant UE și un credit oferit de Federația Rusă. Dumneavoastră ce le-ați răspunde?
În primul rând, Uniunea Europeană nu pune condiții geopolitice. Dimpotrivă, spune, îndepliniți următoarele condiții de democratizare, reformare a economiei, reformare a justiției. Condițiile Rusiei sunt un guvern care ar întoarce oieștea geopolitică de la vest spre est, în Republica Moldova.
Între altele, premierul Ion Chicu a oferit detalii și despre vizita pe care a efectuat-o la Londra, unde a participat la un forum al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dedicat țărilor din parteneriatul estic. Șeful cabinetului de miniștri a precizat că a prezentat profilul Republicii Moldova și că țara, în linii mari, este atractivă pentru investiții, dar cu o remarcă: să se investească în drumuri și infrastructură, a precizat prim-ministru. Fără a pune la îndoială importanța unor drumuri calitative, acestea nu sunt suficiente pentru oamenii de afaceri, e de părere expertul economic Viorel Gârbu.
Sunt multe probleme cu care se confruntă mediul de afaceri din Republica Moldova și societatea în ansamblu, și aici trebuie să menționăm și justiția și calitatea actului politic, dar și politicile economice care sunt făcute de executiv. Sigur că din perspectiva BERD, Moldova este o țară foarte bună. Noi avem necesități impunătoare în toate domeniile. BERD-ul acordă credite, acordă credite în condiții facilitare, dar totuși încasează dobânzi. BERD-ul sigur că este foarte interesat să financeze. Pentru Republica Moldova este important totuși nu doar să tragem credite, trebuie să ne asigurăm faptul că creditele odată ajunse produc un efect pozitiv mai rapid decât efectul negativ pe care o produc dobânzile și ratele cadente care trebuie restituite odată ce credite sunt atrase și investite în economia națională.
Dincolo de asigurările executivului că este preocupat de îmbunătățirea climatului investițional, într-un interviu pentru Europa Liberă, analistul occidental Vladimir Socor sugerează că, indiferent de unde vin oamenii de afaceri, ei își doresc minime garanții juridice că țara gazdă le va respecta dreptul la proprietate. Citez: nici măcar oamenii de afaceri din Rusia nu vor veni într-o țară în care domnește bunul plac, haosul sau capturarea statului de către o personalitate sau un grup local. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Imaginea idilică de cele mai dese ori despre viața la țară, așa cum apare în opere de artă și emisiuni televizate, este contrazisă de realitatea dură. Populația rurală rămâne dezavantajată, ori chiar discriminată în mai multe domenii. Protejarea drepturilor omului nu e o excepție. În comparație cu locuitorii urbelor, sătenii au acces limitat la serviciile de sănătate sau educație, iar cele mai multe femei din mediul rural nu au un loc de muncă. Această discrepanță a crescut considerabil în ultimii 5 ani, afectând tot mai multe categorii de cetățeni. Cele mai dezavantajate sunt persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și familiile cu copii. Iată ce spune Vyacheslav Balan, coordonator național al Oficiului pentru Drepturile Omului.
În cadrul examinării Republicii Moldova și reieșind din datele care sunt la dispoziție Organizației Națiunilor Unite, ce există o disparitate în acces la mai multe servicii, aprovizionare cu apă și sanitație, servicii de învățământ, asistență socială, asistență medicală, servicii administrative.
Datele prezentate la ONU arată că discrepanța dintre spațiul urban și cel rural la nivel de sărăcie absolută este considerabilă. 19% persoane la limita sărăciei la sate, comparativ cu 5% la orașe. Cele mai sărace persoane cheltuie cel mai mult pe alimente și servicii comunale, ceea ce le face vulnerabile la șocuri economice. Pe lângă inegalitățile monetare, cele mai vulnerabile grupuri, femeile, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și tinerii, sunt expuși la inegalități sociale în educație, sănătate, accesul la servicii și la participare, se menționează în raportul întocmit de Comitetul ONU pentru Drepturi Economice și Sociale, care a recomandat autorităților moldovenești să întreprindă măsuri pentru a crea locuri de muncă la sate și a crește salariul ca să corespundă necesităților vitale ale cetățenilor, dar și să faciliteze accesul la servicii de calitate, cum ar fi apa potabilă și salubrizare și infrastructura drumurilor. Experți în drepturile omului afirmă că discrepanțele dintre sate și orașe se acutizează pentru că politicile statului sunt elaborate separat pe domenii și nu în complexitate, și nu de fiecare dată acestea sunt centrate pe drepturile și necesitățile cetățenilor. Optimizarea serviciilor, cum ar fi bună oară cea din domeniul sănătății, urmărește crearea de servicii calitative, dar în același timp crește numărul cetățenilor care, din cauza sărăciei, a distanței către aceste servicii, nu le vor putea accesa, precizează experta Olesia Cazacu.
Aceste inegalități generează și migrația, nu doar internă, cât și cea externă. Principalele argumente invocate la nivel local sunt lipsa locurilor de muncă și lipsa unor servicii calitative, similare cu cele care sunt în cadrul localităților urbane sau chiar orașul Chișinău.
Datele statistice arată că doar 43% din locuitorii satelor au acces la apă potabilă față de 90% dintre cei din mediul urban. Astfel, cele mai sărace pături ale populației cheltuie în medie până la 15% din venitul disponibil pentru a-și permite servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare la standarde minime, pentru care costurile sunt mult prea mari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, ce crede premierul moldovean Ion Chicu despre ajutoarele externe promise Moldovei, o relatare despre alegerile prezidențiale din România și rubrica noastră săptămânală Carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai cu Păun.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cum folosesc politicienii moldoveni rețelele sociale pentru a-și promova mesajele și care sunt argumentele pentru care unul din cei mai bogați americani, Michael Bloomberg, s-a decis să se înscrie în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale americane de anul viitor.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, a fost prezent în studioul Europei Libere de la Chișinău astăzi, iar Valentina Ursul l-a întrebat mai întâi despre creditele și ajutoarele externe promise și așteptate de Republica Moldova.
Eu am reținut o declarație pe care ați făcut-o dumneavoastră și ați spus că Republica Moldova nu va mai merge cu mâna întinsă ca să cerșească de la cineva, dar, așa cum spuneți dumneavoastră, pe bază de reciprocitate să se ajungă la un consens la Moscova. Ați mers cu mâna întinsă sau nu?
Îmi pare rău dacă așa s-a înțeles. Probabil este deficiența noastră de comunicare. Dacă s-a înțeles, noi nu am mers cu mâna întinsă la Moscova. A fost o întrevedere între prim-ministrii Republicii Moldova și Federația Rusă, prima din ultimii 7 ani, considerând rapoartele noastre cu această țară, consider că a fost o deficiență de comunicare în această perioadă, s-au acumulat multe, multe probleme de soluționat, inclusiv pe dimensiunea exporturilor în Federația Rusă, transporturilor, problema gazelor și tot așa mai departe.
Ați anunțat 7 puncte, se pare.
7 puncte, da. Deci s-au acumulat mai multe probleme. Am efectuat prima vizită la Moscova, pentru că a fost și prima invitație. A doua a fost la Londra, imediat am plecat la Londra. O să merg la Kiev în perioada următoare. Deci în funcție cum avem invitații și avem o agendă de discutat consistentă, vom onora aceste invitații. La Moscova am scos pe agenda de discuții câteva subiecte importante. Nu înseamnă că noi ne-am dus cu mâna întinsă. Ori dreptul de a exporta pe o piață străină este unul firesc, am discutat ca să se extindă, de exemplu, lista categoriilor de mărfuri. În ceea ce privește autorizațiile pentru transport, dacă nu deblocam situația, rămânea exportul nostru, în primul rând, de produse agroalimentare, blocat. Avem o situație foarte complicată în acest punct de vedere.
Și deci acum să discuți ajung cu un autorizații pentru toți agenții economici?
Să discuți cu un partener nu înseamnă să stai cu mâna întinsă. Exact așa avem relații cu orice țară. În ceea ce privește deblocarea transportului internațional cu Moscova, vor fi până la sfârșitul anului oferite încă 1000 de aceste autorizații. Noi considerăm că vor fi suficiente. Tehnic durează un pic procesul, că este vorba de niște acte pe suport de hârtie, cu un format special, ele se printează, se emit și tot așa mai departe. Eu sper că timp de o săptămână aceste autorizații vor veni la Chișinău. Până atunci noi vom avea un alt mecanism de distribuire a acestor autorizații.
Dar este adevărat, așa cum se auzea din partea Federației Ruse, că Republica Moldova ar fi cerut ca să se includă aceste autorizații pentru că s-ar fi putut și altfel de rezolvat această problemă în bază de înțelegere între cele două state.
Din păcate, deficitul de comunicare, mai bine spus, deficiențele în comunicare în acești 7 ani au generat niște probleme de acest gen, inclusiv pe autorizații de transport, inclusiv pe exportul produselor fără taxe vamale și mai este o listă întreagă care încet, încet trebuie să o curățăm. A cui a fost vina, eu cred că nu trebuie acum să ne mai
focusăm
pe aceasta. Important, ce urmează? Este necesar de restabilit un dialog pragmatic cu orice partener, inclusiv cu Federația Rusă.
Doar foarte pe scurt, că ați vorbit atât de mult despre acest credit pe care ar putea să-l ofere Federația Rusă Republicii Moldova. Cine a fost primul care a cerut banii? Republica Moldova?
Iarăși, solicitat, mâna întinsă. Cine? Fac o remarcă. Am spus din start că Republica Moldova trebuie să investească ca stat serios în infrastructură. Ori, fără infrastructură dezvoltată, nici cote zero la impozite nu vor atrage investitori. Am fost vineri la Londra, le-am spus cât de prielnic la noi este climatul investițional, impozite mici, datorii mici. Ei mi-au spus, dar cum stați cu infrastructura? Zic, iată, avem planuri să dezvoltăm, să investim. Domnule prim-ministru, o să venim masiv în țara dumneavoastră, nu atunci când o să aveți cote zero sau asta mai puțin contează, atunci când o să fim în stare să deplasăm marfa produse la voi pe drumuri, când o să fie sistem energetic, gaze și tot așa mai departe. Plus, domnule prim-ministru, țineți minte, nu o să aveți drumuri și infrastructură, oamenii voștri o să continue să plece. Deci, este clar că este o prioritate
aceste investiții. Dar mai avea o cerință, să nu fie corupție.
Și asta este, bineînțeles, și asta tot este prioritate. Acum, pentru aceste investiții masive, nouă ne trebuiesc bani. Anul viitor, în drumuri, vom investi din surse proprii în jur de 4 miliarde de lei, dar este clar că nu este suficient. Ne-ar trebui pentru anul viitor măcar încă 6 miliarde, adică vreo 300 de milioane, care să le atragem.
A fost premierul Moldovei Ion Chicu în interviu cu Valentina Ursu. Vom reveni la acest interviu în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei. Turul al doilea la alegerilor prezidențiale din România a fost câștigat la scor de actualul președinte Klaus Iohannis cu 66% contra candidata sa, Viorica Dăncilă, a obținut aproape 34%. Cum ați auzit în știri, un rol extrem de important l-a avut diaspora. Cetățenii români din Moldova au votat covârșitor cu Klaus Iohannis peste 96%, relatează Sabina Fati.
Alegerile prezidențiale din România au scos la iveală o modificare semnificativă și calitativă a electoratului. Președintele Klaus Iohannis a fost reconfirmat cu 66% din voturi și a simbolizat opțiunea pro-democratică prin comparație cu fosta prim-ministră Viorica Dăncilă, care a fost cotată cu aproape 34%, strângând toate nemulțumirile electoratului îndreptate împotriva reformelor anticorupție asumate de PSD în ultimii 3 ani. Este cel mai mic scor obținut vreodată de un candidat social-democrat. Putea însă un alt candidat al PSD să-l învingă pe Klaus Iohannis? Pentru anul 2019, aceasta ar fi fost mai degrabă o misiune imposibilă, în condițiile în care structura electoratului s-a schimbat radical anul acesta prin comparație cu alegerile de acum 5 ani. Astfel, putem enumera 5 modificări. În primul rând, numărul tinerilor de până la 35 de ani l-a egalat pe cel al pensionarilor. În al doilea rând, 1 milion de români din diaspora a votat, ceea ce a însemnat triplarea celor care până acum votau în străinătate. Numărul mare al românilor din afară s-a datorat unei legi pe care a adoptat-o PSD și care a introdus votul prin corespondență, plus 3 zile de vot. Numărul alegătorilor din mediul urban a fost pentru prima dată în istoria alegerilor din România mai mare decât cel din mediul rural. 1,5 milioane a fost diferența dintre cele două categorii, în favoarea orășenilor. În al patrulea rând, tot pentru prima dată, numărul femeilor l-a depășit pe cel al bărbaților, la fiecare categorie de vârstă. Per total, votantele au fost cu 300.000 mai multe decât votanții. Dincolo de unele derapaje inerente, campania electorală nu a cunoscut discursuri naționaliste, extremiste sau xenofobe. Aceste 5 concluzii arată un progres net al societății românești pe calea consolidării democrației și poate primul pas al ieșirii dintr-o tranziție lungă, obositoare, riscantă. Electoratul și-a dovedit maturitatea. Urmează ca și elita politică să demonstreze că a înțeles care sunt liniile roșii care nu mai pot fi călcate. Mai mult decât atât, politicienii de la București sunt așteptați cu o strategie pe termen mediu și lung, care să le arate românilor cât timp îi va lua țării să ajungă din urmă statele occidentale dezvoltate și cum poate fi conservată securitatea în fața provocărilor care vin dinspre est, dar și din interior, din acțiunile ilicite ale unor grupări cu sau fără legături cu politicul.
A fost Sabina Fati. Pentru mai multe informații, analize, interviuri și materiale multimedia despre alegerile din România, vă recomandăm pagina Europei Libere, romania.europalibera.org.
Cum vor evolua relațiile României cu Moldova, având la Chișinău un guvern minoritar susținut de Partidul Socialiștilor, știind episoade mai vechi și mai tensionate între cele două țări, a fost întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o analistului politic și director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Răspunsul meu este că relațiile Republicii Moldova cu România vor rămâne normale, nu foarte calde, nu fierbinți, dar niște relații normale, pentru că România este parte a Uniunii Europene și atitudinea României față de Republica Moldova va fi agreată de Uniunea Europeană. Niciun fel de relații speciale, cum am avut, de exemplu, după inundațiile din 2010, când România a venit cu suport pentru Republica Moldova de 100 de milioane de euro. Sau mai târziu, cum s-a întâmplat în 2015, când România a fost cea care a acceptat să ofere Republicii Moldova un credit de 150 de milioane de euro. Am văzut imediat după ce s-a instaurat guvernul Chico, care a fost reacția oficialilor români, o reacție absolut normală, care spune în felul următor: suportul pentru Republica Moldova din partea României va fi condiționat de calitatea reformelor și de implementarea adecvată a acestora.
Confirmat și de ambasadorul Ioniță.
Exact. Deci, atunci când la guvernare sunt comuniștii sau socialiștii, România lasă la o parte relațiile speciale. Aceste relații devin relații interstatale care se încadrează în tocmai în politica pe care o desfășoară Uniunea Europeană în această zonă, pornind de la formula: Uniunea Europeană vrea să aibă de-a lungul granițelor un fel de centură de siguranță cu parteneri pe care îi sprijină, îi ajută, dar nimic mai mult. Batista Pețumbal a fost pusă de Igor Dodon, care a refuzat să mai vorbească despre anularea acordului de asociere și îmbrățișează acordul de asociere cu Uniunea Europeană pentru că este unul util pentru Republica Moldova, mai ales din punct de vedere a relațiilor comerciale.
Deci, premierul Chicu revenit de la Moscova, dar mai ales de la Londra, spune că acordul de asociere rămâne în vigoare.
Sigur, și din acest punct de vedere, batista pe țâmbal pusă de către socialiști este un factor pozitiv pentru Republica Moldova. Iată că am ajuns să constatăm că în Republica Moldova practic nu există forțe politice care contestă acordul de asociere. Este un lucru demn de a fi menționat.
O problemă specifică. Gazul românesc intrat pe țeava de bază construită de români în parteneriat cu moldovenii, parțial pe bani europeni, va intra în rețeaua de distribuție ce aparține Moldova Gaz, alias Gazpromului. Aici nu e o problemă?
Aici sunt probleme foarte, foarte profunde. Un aspect al acestei probleme este că în perioada guvernării Alianței pentru Integrare Europeană, cetățenii Republicii Moldova au investit masiv în diversificarea acestei rețele, iar lucrurile au rămas nesoluționate. Aceste rețele au fost transmise către Moldova Gaz, alias Gazprom.
Este un fel de cuie al lui Pepelea?
Este un cuie al lui Pepelea și acest lucru a fost discutat de multe ori în societate, dar cum se întâmplă adesea în Republica Moldova, lucrurile foarte fierbinți, apoi se dau uitării și atunci când apare necesitatea de revizuire a strategiilor legate de alimentarea Republicii Moldova cu gaze, această problemă reapare în prim plan.
A fost părerea lui Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Patru volume de versuri, patru romane, ca să nu mai punem la socoteală cărțile pentru copii și traducerile în limbi străine, Ioana Nicolai este o scriitoare ce își construiește universul. Nordul fiind nu atât o destinație geografică, cât un destin asumat, acum împlinit prin Cartea Reginei, Humanitas 2019, romanul oarecum înrudit cu Acasă pe câmpia Armagedonului de Marta Petreu. Viața a fost atunci, singura viață a fost atunci, 3 ani până la Ești proastă ca o vacă, taci, 3 ani fără Ai ajuns cu burta la gură. E chiar începutul al unei fete de nici 16 ani, dată după un fiu de pastor de 24 de ani și care îi naște apoi 6 fii și 6 fiice. Pe alți 2 n-a putut să-i aducă pe lume, încât biata Regina ajunge o ființă de 1000 de kilograme, 6 blonzi, 6 bruneți, 6 băieți, 6 fete. Iar un trup ca acesta se alăptează la 2-3 ceasuri odată, fără noapte întreagă, fără zi, îl hrănești pe primul, apoi pe al doilea și tot așa până la 10-lea când, de la cezariană, laptele se închide de tot, noroc cu vacele. Nu atât greutățile vieții materiale într-o localitate din județul Bistrița, cât încercările prin care trece femeia, căci, nu-i așa, bărbatul își face tovarăș, se îmbată, suduie câte ziua de lungă, te fugărește prin grădini, te nu mai știi unde să te ascunzi, e numai și numai după noroc. Cu fiecare prunc în parte, unul electrocutat și totuși rămas în viață, alta născută, mai mult moartă, dar pusă pe picioare și mai departe, vorba vine. Care e degetul de care te poți lipsi? Ce poți lua dintr-un corp de 1000 de kilograme? Amplificate acestea din urmă de ostilitatea bărbatului care își descarcă mânia în ieșiri tot mai violente. Toate acestea fac din lectura cărții o probă de anduranță. Noroc că scritura te farmecă ca în această secvență de mare poezie. Înainte să vină moartea, unii oameni mai buni poate încep să se șteargă încetul cu încetul. De parcă li s-ar trece cerneala pe cealaltă parte a foii, numai că foaia devine atât de grea încât nimeni nu mai poate întoarce. O carte a Reginei, dar și a Ioanei, grea de sensuri, scrisă cu dăruire și durere, a cărei ultimă secvență, aia cu împărțirea cozonacilor, se întoarce în scenă evanghelică, atât că, de data asta, mama e cea care frânge pâinea înconjurată de cei 12, 6 fii și 6 fiice. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la Sănătate Info.
De rând cu schimbarea guvernului și respectiva miniștrilor sunt demiși și numiți în funcție alți funcționari care răspund de domenii cheie în administrația publică centrală. Sănătatea nu este o excepție. Noua ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, și-a ales într-un timp aproape record, la nicio săptămână de la investirea sa în funcție, 3 secretari de stat. Responsabil de asistența medicală a devenit Alexandru Holostencu, care până nu de mult a fost directorul Spitalului Municipal de Copii, secretar responsabil de relațiile de muncă și activitatea socială, au devenit Nelea Ciobanu Rusu, care a mai deținut această funcție și în guvernul Filip, și Giulieta Pupescu. Totodată a plecat din funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Andrei Matei. Un alt director urmează să fie desemnat de guvern. Ministerul Sănătății ar fi transferat peste jumătate de milion de euro către Centrul de Achiziții cu încălcarea legii. Inspecția Financiară anunță că autoritatea a transferat anul trecut pe 26 decembrie peste 12 milioane de lei în conturile Centrului de Achiziții Centralizate în Sănătate pentru procurarea unor medicamente oncologice destinate pacienților cu cancer la sân.
Cu Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.